Navro'zni orziqish bilan kutgan Tojikistonda odamlar yuzida, ko'zlarida katta tantana ruhi ko'rinmaydi. Tabiat ham kishilar yuragi kabi sovuq, zig'rindek. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev buni nafaqat tabiat, balki dunyo siyosatidagi o'zgarishlar bilan izohlaydi.
Tojikistonimo, hozir interaf Xitoy nazorat kasosimoya, sax, interaf Rossiya nazorat kasos, interaf Avrimko, interaf Afg'oniston kiyak.
Bizni Tojikistonni hozir bir tomondan Xitoy, u tarafdan Rossiya qattiq nazorat qilmoqda. Bir yoqdan Amerika, bu yog'i Afg'onistonki bir nima bo'lishi hech kimga ma'lum emas. Navro'z kayfiyati ham yo'q hozir manda. Negaki, Ukraina voqealari kishini hushyor qiladi. Oddiy xalqga-ku bayram yaxshi, lekin ko'chada odamlarga qarang, ko'zida tashvishdan boshqasini ko'rmaysiz. Shu bayrammi? Mani chuqur o'ylantirayotgan narsa hozir hammani boshida bor. Chunki ko'pchilikni hech bo'lmasa bir kishisi Rossiyada mardikorlikda. Ukraina sabab Rossiyaga joriy etiladigan iqtisodiy sanksiyalar albatta bizga ta'sir qiladi. Ammo gap bunda ham emas. Masala shundaki, Rossiya imperiya siyosatini ochiqdan ochiq boshladi. Xalq bu hukumat tarafdori, dod deb ularga qo'shilib ketadi, deydi Yo'ldoshev. Bahorgi tengkunlik ayyomida bayram tadbirlarini televizor orqaligina ko'rib, o'zlari yomg'irda qolgan Abdumalik Jumayev bunaqa hayotdan ko'ra Qrim singari Rossiyaga qo'shilganimiz yaxshi, deydi.
Bayramlar yaxshi o'tmadi. Svet yo'q. 21-mi, 21-da bo'lish kerak-da bayram degan. Nima degan gap bu axi? Chaqa o'ynamadi. Stadionda bo'ldi, ammo yomg'ir usti ochiq bo'lsa, kallasiga linga yopib tomosha qildi. Zontoy bo'lmagandan keyin. Kartalar o'zi bayramni o'tkazib oldi mana 21-chi kunlari. Maishatini qilib. 23-ga, 24-ga da hamma yoqda yomg'ir mahinda qolib ketdi mana. Bayram bayramda ham bo'lmadi. Mana bizni ham o'tkazib yuborsin Qrimda ham bo'lsa Rossiyaga.
Deydi alam bilan mardikorchilikdan qaytgan tojikistonlik o'zbek dehqoni. Uning aytishicha, odamlar uchun hozir mustaqillik, vatanparvarlik degan havoyi gaplar bir tiyinga qimmat. Hamma narsani manfaat va pul hal qiladi. Ish topish kerak, ro'zg'or yuritish zarur, bola boqish muhim. Hozir nafaqat Tojikiston, balki butun Markaziy Osiyo Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri ostida va bir yoqlama xabar olishadi. Turgan gapki, aqidalar ham shunga yarasha. Kavkaz va Qrimda mehnat muhojirligida bo'lgan Akmal Xon aytadiki, Qrimda Navro'z tadbirlarining rus televideniyasi orqali ko'rsatilmaganining o'ziyoq xabarlarning bir yoqlamaligini tasdiqlaydi.
Bo'lib guzashda men xudam Davkavkaz qo'rqadigi budam. Dar unjo tatarxoy Qrim ham Navro'z ro jasr megira. Masalan go'yim baroychi da televizori Rossiya.
O'tgan yili o'zim Kavkazda ishlab keldim. U yerda Qrim tatarlari ham Navro'zni bayram qilishadi. Nega masalan bo'lmasam Rossiya televideniyasi hadeb o'zlariga ma'qul narsalarni ko'rsatishadi-yu, Navro'zni ko'rsatishmaydi. Demak, mahalliy aholining hammasi ham u yerdagi sharoitdan rozi emas. Yuragiga bayram sig'maydi. Bayramni o'zi yo'q u yerda. Bu yerdagilar ham ahmoq emas. Odamlar dunyo ko'rishyapti. Ancha munchani tushunib qolishdi. Yoshlar juda hushyor. Shamol qayerga qarab esayotganini sezishadi. Ish qilib oxiri bahar bo'lsin. Fikrimcha bu yil bizlarga ham oson bo'lmaydi, deydi Akmalxon. Juma Rajabiy ismli mahalliy tarixchining fikricha, Rossiya tashqi siyosatida katta burilish boshlandi va u endi hiyla va kuch bilan ish ko'ra boshlab, alal-oqibat katta ta'sir doirasini Amudaryogacha ham olib keladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.